Κύριε Πρόεδρε, αρχίζω από την Φιλανδία και πάλι. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχουν ορισμένες πολιτικές δυνάμεις και ορισμένοι σχολιαστές που πιστεύουν ότι είναι ευφιέστεροι ή πονηρότεροι του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύει κανείς τα σοβαρά ότι η ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά ο Υπουργός Οικονομικών πήραμε την πρωτοβουλία μιας διμερούς συζήτησης με τη Φιλανδία από μόνοι μας? Εμείς επί μήνες αγωνιζόμαστε στο Eurogroup προκειμένου να πείσουμε ότι οποιαδήποτε συζήτηση για την παροχή εγγύησεων στο πλαίσιο ενός τέτοιου προγράμματος στήριξης θίγει την αξιοπιστία του προγράμματος και άρα την αποτελεσματικότητά του χρηματοοικονομικά. Είναι δύσκολο να πείσουμε τον ιδιωτικό τομέα εάν δεν πείθεται όλος ο δημόσιος χωρίς πρόσθετες διασφαλίσεις. Και επίσης ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά και πολύ λεπτά νομικά θέματα. Έχουμε παρουσιάσει εκτενώς στην Ευρωζώνη, στο επίπεδο του Eurogroup, πλήρη μελέτη για τα θέματα αυτά. Εδώ και μήνες. Αλλά σας εξήγησα ότι λάβαμε εντολή με την απόφαση της 21ης Ιουλίου της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης να επιχειρήσουμε μία διμερή διαπραγμάτευση για να βοηθήσουμε να λυθεί αυτό το θέμα που δεν παρεμποδίζει μόνο ή κυρίως το ελληνικό πρόγραμμα αλλά την ενεργοποίηση του EFSF στο νέο του ρόλο. Και προκειμένου εμείς να είμαστε συνεπείς στις δικές μας υποχρεώσεις για να πάρουμε την πολύ μεγάλη βοήθεια που περιμένουμε να πάρουμε και που έχουμε ανάγκη, έπρεπε να κάνουμε την διαπραγμάτευση με τη Φιλανδία και να παρουσιάσουμε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης αυτής. Την κάναμε με τον καλύτερο τρόπο, με το επιοικέστερο αποτέλεσμα και όταν αυτή εμφανίστηκε, νομίζω, νωρίτερα από ό,τι έπρεπε, μονομερός από τη Φιλανδία στην δημοσιότητα, εμείς είπαμε ότι αυτό τελεί υπό την έγκριση της Ευρωζώνης και όλες οι χώρες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί και ξέραμε τη θέση τους μέσα στο Συμβούλιο Κορυφής και στο Eurogroup επανέλαβαν αυτό που ξέραμε, ότι δεν χρειάζονται εγγυήσεις, αλλά εάν δοθούν πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση και σε αυτούς. Αυτό δεν στρέφεται κάτι της Ελλάδος. Στρέφεται υπέρ της ενότητας στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε δια του εκπροσώπου της επισήμως ότι συμμερίζεται τις απόψεις του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, όπως διατυπώθηκαν στην επιστολή μου του περασμένου Σαββάτου. Θα μπορούσαμε να έχουμε στείλει τέτοια επιστολή και θα μπορούσε να έχει διατυπωθεί τέτοια θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εάν δεν είχαμε κάνει τον χειρισμό σωστά και στο πλαίσιο των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου, ώστε το βάρος να φύγει από μας και να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Είναι μεγάλη επιτυχία της χώρας ότι αναζητείται μία λύση χρηματοοικονομική χωρίς πρόσθετη πραγματική επιβάρηση της Ελλάδας, χωρίς να δημιουργούνται νομικά προβλήματα, χωρίς να θίγεται η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος και χωρίς αυτή να έχει εμπράγματο χαρακτήρα. Οι δε Φιλανδοί έχουν ακούσει πολλές φορές από το στόμα μας μία βασική θέση, ότι η σχέση μας δεν είναι μία σχέση εμπορική. Είναι μία σχέση που έχει και οικονομική διάσταση, αλλά είναι πρωτίστως μία σχέση πολιτική μεταξύ κρατών μελών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ εταίρων. Κανείς δεν θέλει, και τους έχουμε πει, να νιώσει η Ελλάδα προσβεβλημένη, να νιώσει ο ελληνικός λαός ότι θίγεται στον πυρήνα της αξιοπρέπειάς του από τη στάση μιας άλλης χώρας. Η Φιλανδία είναι ένας υπερήφανος, εργατικός και πειθαρχημένος λαός. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι και οι Έλληνες είναι ένας υπερήφανος, εργατικός και όταν θέλει, πολύ πειθαρχημένος λαός. Άρα αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Και είναι πραγματικά είτε εντυπωσιακά αφελές, είτε δραματικά ανεύθυνο να εμφανίζεται η αξιωματική αντιπολίτευση πρωτίστως η οποία παρασύρει και ορισμένες άλλες δυνάμεις της ελάσσονας αντιπολίτευσης, όχι εσάς, τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, να λέει ότι πήραμε εμείς μια πρωτοβουλία η οποία δεν έπρεπε να ληφθεί. Εμείς εφαρμόζουμε αυτά που πρέπει να εφαρμόσουμε για να είμαστε συνεπείς και να έχουμε πρόσωπο στην Ευρώπη και διεθνώς για να ζητάμε και να παίρνουμε την πολύ μεγάλη βοήθεια που έχουμε ανάγκη. Ποιος είναι ο καταλύτης? Ο καταλύτης είναι να φτάσουμε σε πρωτογενή πλεονάσματα. Η ετήσια διαχείριση του κράτους, το ισοζύγιο εσόδων και δαπανών, να είναι ισοσκελισμένο. Τα πρωτογενή πλεονάσματα θωρακίζουν την χώρα απέναντι σε οποιαδήποτε εξέλιξη. Είπατε, έστω και υπενιχτικά, ότι μπορεί να υπάρχει στο βάθος ένα πρόβλημα ευρώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα συμμετοχής της Ελλάδας στο ευρώ. Μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα με την ίδια τη λειτουργία της Ευρωζώνης, που πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική, πιο δυναμική, πιο προβλεπτική. Αλλά δεν κινδυνεύει το ευρώ από την Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα το πρόβλημα της Ευρωζώνης. Είναι ένα περιφερειακό πρόβλημα. Η Ευρωζώνη γνωρίζει ότι λύνοντας το ελληνικό πρόβλημα στέλνει ένα μήνυμα ότι μπορεί να λύνει προβλήματα και μπορεί να υπάρχει, να λειτουργεί και να παίζει τον ρόλο που πρέπει να παίζει στην παγκόσμια οικονομία. Γιατί το ευρώ πρέπει να λειτουργεί ως ένα νόμισμα το οποίο συγκεντρώνει διεθνή αποθεματική εμπιστοσύνη, όπως και το δολάριο. Τραπεζικό σύστημα. Η συζήτηση πρέπει να είναι πάρα πολύ καθαρή. Πρέπει να είναι κρυστάλλινη. Αυτά που λέω τα εννοώ απολύτως, διότι τα παρακολουθώ καθημερινά, πολλές φορές κάθε μέρα. Σε στενή συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και τις διοικήσεις όλων των μεγάλων τραπεζών. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι απολύτως ασφαλές και διπλοεγγυημένο. Κανένα άλλο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα δεν έχει τόσους θώρακες όσο το ελληνικό. Είναι απολύτως διασφαλισμένη η χρηματοδότησή του, δηλαδή η ρευστότητα των τραπεζών μέσω του ευρωσυστήματος, και στο ευρωσύστημα, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και με βάση τις αποφάσεις της μετέχουν και οι κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών. Οι μηχανισμοί χρηματοδότησης που λειτουργούν στην Ελλάδα για τις τράπεζες είναι οι ίδιοι που λειτουργούν σε όλο το ευρωσύστημα. Όποια πρακτική εφαρμόζεται στο ευρωσύστημα σε άλλες χώρες εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών. Πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας και σταθερότητας. Στόχος είναι στις 31 Δεκεμβρίου να έχουν οι ελληνικές τράπεζες, όπως λέγεται με βάση την Βασιλεία 3, Core Tier 1, δηλαδή σκληρά κεφάλαια, Core Tier 1, 1, 10%. Αυτό είναι πολύ πάνω από το όριο του τεστ αντοχής, του stress test, που διεξήχθη σε 91 μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες πριν από 1,5 μήνα, όπου το όριο ήταν 6%, 5% τελικά. Και αυτό θα το πετύχουν οι ελληνικές τράπεζες. Η κεφαλαιακή τους επάρκεια θα είναι όχι απλώς πλήρης, απόλυτη, ταυτολογώ κατά ανάγκη, αλλά θα υπάρχει και μεγάλη σταθερότητα και σκληρότητα των κεφαλαίων τους. Αυτό μπορεί να μην είναι ευχάριστο για τους μεγάλους μετόχους, είναι όμως ευχάριστο για την ελληνική οικονομία, για τις επιχειρήσεις, και εκεί στοχεύουμε. Οι ελληνικές τράπεζες ανταπεξήλθαν στα stress test, μετέχουν στο λεγόμενο PSI, δηλαδή σε αυτή την διεθνή κινητοποίηση των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών και ταμείων για το ελληνικό χρέος και τη βιωσιμότητά του, και βεβαίως πρέπει να μετέχουν και μετέχουν. Θα αναπληρωθούν οι όποιες απώλειές τους από τον υφιστάμενο μηχανισμό, και ο έλεγχος που θα γίνει στις χορηγήσεις τους, στα χαρτοφυλάκια τους, θα γίνει από μια εταιρεία με τεράστια διεθνή εμπειρία, που έκανε το ίδιο πράγμα στην Ιρλανδία και σε πολλές τράπεζες γαλλικές, γερμανικές, που επελέγει τον Μάιο, που επελέγει από την Τράπεζα της Ελλάδος και όχι από την κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και είναι καλό να υπάρχει ένας έλεγχος και μια πιστοποίηση της καθαρότητας και της υγείας των χαρτοφυλακίων των ελληνικών τραπεζών. Θα χρειαστεί κεφαλαιακή ενίσχυση? Ναι. Θα δοθεί η κεφαλαιακή ενίσχυση. Υπάρχουν 30 δισεκατομμύρια για το σκοπό αυτό. Όχι για να στηριχθούν οι μεγαλομέτοχοι, αλλά για να στηριχθεί η οικονομία. Οι καταθέσεις είναι απολύτως διασφαλισμένες. Απολύτως. Αυτό έχει σημασία επειδή το λέμε εμείς εδώ μέσα? Έχει. Αλλά κυρίως έχει επειδή το καταλαβαίνει με απλό και πρακτικό τρόπο ο καταθέτης. Μετά από πολλούς μήνες, μετά από 2,5 χρόνια, έχουμε καθαρή επιστροφή καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Γυρίζουν καταθέσεις. Και βεβαίως είναι τώρα ευκαιρία να γυρίσουν οι καταθέσεις. Όχι επειδή αυτό το επιβάλλει ο πατριωτισμός, που και αυτό είναι σημαντικό, αλλά επειδή αυτό το επιβάλλει η κοινή λογική και το συμφέρον, με βάση τις αποδόσεις των καταθέσεων στην Ελλάδα. Άρα δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα τέτοιο. Ξένα κεφάλαια εκτός Ευρώπης. Μα ο μηχανισμός επαναγοράς χρέους, ο debt buyback mechanism, προβλέπει τη δυνατότητα να έρθουν τέτοια κεφάλαια και αναζητούνται τα κεφάλαια αυτά. Με τη βοήθεια και των εταίρων μας και της Διεθνούς Ένωσης Τραπεζών. Και είναι συμφέρουσα η συμμετοχή κεφαλαίων πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το μηχανισμό. Συμφέρουσα για μας, συμφέρουσα και για όποιον διαθέσει δικά του κεφάλαια στο μηχανισμό αυτό. Και είχα τέτοιες συζητήσεις πολλές στην επίσκεψή μου στην Ουάσιγκτον, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με αντιπροσώπους πολλών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, σας είπα, η ενημερωτική επιστολή μας για το PSI πήγε σε 57 υπουργούς. Δεν πήγε σε 16 υπουργούς της Ευρωζώνης ή σε 26 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, δεν είναι όλα μαύρα, έτσι. Είναι πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά ο πληθωρισμός ο δομικός για πρώτη φορά πέφτει. Άρα ενώ ως τώρα είχαμε μείωση εισοδημάτων, τώρα αρχίζουν να μειώνονται και οι τιμές. Οι παραγγελίες στη βιομηχανία αρχίζουν δειλά-δειλά να αυξάνουν, και όχι μόνο για εξαγωγές, και για την εσωτερική αγορά. Έχουμε καλές επιδόσεις στον τουρισμό. Έχουμε έναν δυναμισμό των εξαγωγικών και εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων, όχι μόνο των μεγάλων, αλλά και των μικρομεσαίων. Θέλει προσπάθεια, θέλει δουλειά, θέλει επινοητικότητα. Στα δύσκολα γεννιούνται πάρα πολλές ευκαιρίες. Φυσικά αναδιαρθρώνεται το λιανικό εμπόριο. Φυσικά φύγεται η μικρή επιχείρηση του λιανεμπορίου χωρίς ειδική ταυτότητα. Γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, μεγαλύτερη επινοητικότητα. Και γι' αυτό θέλουμε να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πιέζουμε τις τράπεζες, οι οποίες κάνουν μικρές αναδιαρθρώσεις σιωπηρές συνεχώς. 689.000 δάνεια, στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά, αναδιαρθρώθηκαν με τον τρόπο αυτό τους τελευταίους μήνες. Τα παρακολουθούμε καθημερινά και πιέζουμε τις τράπεζες καθημερινά, πέραν των προβλέψεων του νόμου. Στην πρακτική. Και επαναλαμβάνω για το περιβόητο θέμα της εστίασης. Βρήκα να υπάρχει μία απόφαση για αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας στην εστίαση στο 23%. Ιστορικά αυτό έγινε γιατί έπρεπε να αντικρουστεί η μεγάλη πίεση της Τρόικα, προκειμένου να αυξηθεί ο χαμηλός συντελεστής του 6,5% στα τρόφιμα και άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης στο 13%. Όταν αρχίσαμε να συζητάμε την επαναφορά στο 13%, προέκυψαν δύο προβλήματα. Πρώτον, ο όγκος των επιστροφών λόγω αποδείξεων. Είναι πολλοί οι συμπολίτες μας που παίρνουν επιστροφές λόγω αποδείξεων, ενώ αδικαιολόγητα κινούνται σε τόσο χαμηλά επίπεδα δηλωμένου εισοδήματος. Και δεύτερο, δεν εξομοιώθηκε η φορολογία του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης. Τώρα είναι εγγεγραμμένος ένας στόχος 800 εκατομμυρίων με το 23% της εστίασης. Έχω πει πολλές φορές ότι αυτό δεν είναι λογικό και δίκαιο, γιατί στην εστίαση δεν λειτουργούν μόνο μεγάλες αλυσίδες με σταθερές τυποποιημένες τιμές και λογιστήρια, λειτουργούν και 200.000 μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες όμως δεν προσφέρουν και πολύ μεγάλη ευκολία στον έλεγχο ίσπραξης και απόδοσης του ΦΠΑ. Οποιαδήποτε συζήτηση για συντελεστές στο φόρο προστιθέμενης αξίας, χωρίς να έχουμε λύσει προηγουμένως το μείζον και υπαρξιακό ζήτημα του μηχανισμού ίσπραξης και απόδοσης του ΦΠΑ δεν έχει νόημα. Δεν γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει μειωμένη απόδοση σε σχέση με την ίσπραξη. Ότι θα ενθαρρυνθεί η φοροδιαφυγή στην περίπτωση αυτή. Δυστυχώς αυτό είναι το φαινόμενο. Αυτό υπάρχει. Αυτό είναι το μεγάλο γενετικό και διαρθρωτικό πρόβλημα της χώρας. Είναι κανείς που δεν το ξέρει στη χώρα? Αυτό είναι το πρώτο θέμα της συζήτησης για το εθνικό φορολογικό σύστημα. Θα συμφωνήσουμε στον τρόπο ίσπραξης και απόδοσης και όταν λειτουργήσουν οι μηχανισμοί ίσπραξης θα δείτε τι ευκολία θα έχουμε να κατεβάσουμε τους συντελεστές. Το ίδιο και στο φόρο εισοδήματος. Έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτά. Λοιπόν, στηρίξτε την προσπάθειά μας να αλλάξουμε την φορολογική νομοθεσία, να πάμε σε μια νέα σύγχρονη δίκαιη κατάσταση, να υπάρχει μηχανισμός ίσπραξης, να πληρώνουμε με ηλεκτρονικό χρήμα, να υπάρχει ηλεκτρονικό καθολικό πόθεν έσχες, να υπάρχει εναρμόνιση εισοδημάτων και περιουσιών, να μην πετάει ο ένας στον άλλον στη χώρα μας το βάρος, το φορολογικό που είναι βάρος εθνικής υποχρέωσης για να βγούμε από την κρίση και θα δείτε πως αυτά όλα θα εξομαλυνθούν πάρα πολύ εύκολα. Το εθνικό φορολογικό σύστημα είναι ο καθρέφτης στον οποίο πρέπει να κοιταχτούμε και να ξαναγνωριστούμε ως οικονομία, ως κοινωνία, ως αγορά, ως κράτος. Πρέπει να το κάνουμε τώρα, άμεσα και αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί μαζί με τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου που θα εφαρμοστούν μέχρι 20 Οκτωβρίου. Αυτό είναι ο εθνικός στόχος. Και επειδή αναφερθήκατε στον Ελίτη και τις προσπάθειες, θα σας πω τι είπα μιλώντας στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πριν από μερικές εβδομάδες. Το ερώτημα είναι, χτίζουμε σε στέρεο έδαφος ή χτίζουμε στην άμμο πυργάκια? Αν υπήρχε άλλο σχέδιο, ολοκληρωμένο, θα το είχαμε ακούσει. Και θα το είχαμε υιοθετήσει. Ανοιχτοί είμαστε, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Λέει λοιπόν ο Μπόρχες, δεν χτίζω στην πέτρα, στην άμμο χτίζω. Αλλά χτίζοντας και ξαναχτίζοντας στην άμμο, κάνω την άμμο πέτρα. Αυτό πρέπει να είναι το εθνικό μας σύνθημα. Να κάνουμε την κινούμενη άμμο της διεθνούς οικονομίας και της κρίσης πέτρα για να ανοίξουμε τη νέα εποχή για τη χώρα μας.